السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله حسيبا. روى الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بمنكبي فقال: يا غلام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أيها الإخوة، بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى لكم صليا تميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نصح زانغو كتك وكته كتك مسجده المبارك زتكوا كتك حديث يمبايو أميبكيا الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث يمبايو يمسلوليوى الصحابة المتكوف عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. أنا سمولية عبد الله بن عمر هو منمتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أليمشيك مبقاياك na kitendo cha mkubwa kumshika mdogo mabega na kumwambia maneno kinaonyesha huruma na mapenzi kwa yule anayeambiwa. Na hii ilikuwa ni katika ada zake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa vijana katika kuwausia maneno ambayo yatawanufaisha katika dunia yao na akhira yao. Alipomshika mabega akamwambia maneno mafupi, maneno ambayo yana maana pana sana na yana mazingatio makubwa sana kwa mwenye akili. Alimwambia: kun fi dunya ka annaka gharibun, kuwa katika hii dunia kana kwamba wewe ni mgeni. Maana yake kwamba ishi katika hii dunia kama anavyoishi mgeni katika mji. Na anapokuwa mtu anaishi katika mazingira ya ugeni, huwa ni mtu yuko makini na yale yote anayoyafanya. Lakini pia huwa ni mtu mwenye maandalizi mazuri ya kurudi katika mji wake, anarudi vipi na ni zipi zawadi zinazoweza kumfaa atakaporudi katika mji wake. Ama akamwambia aishi kama mpita njia. Mpita njia, kama hivi mvua inanyesha, hana mawazo kuwa mvua ikikatika atabakia pale alipoigama mvua, ataendelea na safari yake. Ama akiwa anapumzika kwa ajili ya kivuli, jua ni kali, pia matarajio yake baada ya kukatika kile ukali wa jua ataendelea na safari yake. Mwanadamu katika hii dunia ni mgeni, anatakikana aishi akiwa anatambua yeye ni mgeni. Kitakachoweza kumfanya atambue kwamba yeye ni mgeni ni aqida iliyokuwa sahihi na manhaji iliyokuwa salama. Vikikosekana viwili hivi, basi mtu ataishi kama mwenyeji, atakusanya, ataimarisha vitu ambavyo visiodumu. Kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akawa amepata faida Abdullah ibn Umar, na ikawa katika maneno anayoyazungumza mara kwa watu akisema, utakapobahatika ukaipata jioni usisubiri kuipata asubuhi, na ukiipata asubuhi usisubiri kuipata jioni. Chukua kutokamana na afya ulionayo kitakachokusaidia ukiwa na maradhi, na uchukue kitakachokunufaisha katika uhai wako kitakachokusaidia wewe ukiwa umekutwa na umauti. Usijisahau katika hii dunia, usighafilike katika hii dunia. Dunia ni nyumba ambayo mwanadamu anapita na sio makazi yake ya milele. Hadithi hii inaonyesha ugeni wa mwanadamu katika ulimwengu huu. Lakini mwenye akili ni yule mwenye mazingatio katika maneno yaliyoelezwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah anatuambia katika Qur'an, fala taghurrannakumul hayatu dunya, yasi kudanganyeni maisha ya dunia. Kwa maana maisha ya dunia yana tabia ya kudanganya. Ukiwa na afya, biashara zako zinakwenda vizuri, familia yako unaitunza vizuri, unaghurika na hilo, unasahau kama wewe ni mgeni, na unasahau kama wewe ni mpita njia. Wakati ukifika utaondoka katika nyumba hii. Usidanganyike na haya maisha ya dunia. Wanasema wasemaji, tazawwaj min hayatika lilmaadi wa qum lillahi wajma'a khayra zadi wa la tarkan ila ad-dunya katira fa innal mala yujma'a للنفاج تزود من حياتك للمعاد chukua zawadi katika uhai wako itakayokusaidia kipindi cha umauti wako waqum lillah simama katika ibada zako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wajma khaira zadi na ukusanye zawadi iliyokuwa bora zaidi itakayokunufaisha utakaporudi kwenye asili yako ولا تركن الى الدنيا كثيرا usijiegemeze zaidi katika hii dunia ukajisahau mali inakusanywa kwa ajili ya kutumiwa na kuisha wengi wameghafilika na wengi wamejisahau na watu hawawaidhiki na wale waliowatangulia na hili ni jambo gumu sana ila kwa wale waliorehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala akawaruzuku fahamu katika akida iliyokuwa salama na sahihi wakatambua kwamba hapa ni mahala pa muda suala la mwanadamu kuzungumza tutakufa ni suala la kawaida lakini yakini yake ipo na huyu anayezungumza ana yakini kama atakufa na kama ana yakini kwamba atakufa ana maandalizi gani ya kifo chake nini ameandaa kimsaidie katika akhira yake katika miongoni aliyotupatia Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi kuwa ni waislamu akatujalia kuwa ni waislamu lakini pia tukiwa katika sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni zipi juhudi zinazofanyika kuhakikisha kwamba tunaipata faida ya neema hii aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala ni mara ngapi mmoja wetu amekaa akafikiria juu ya harakati zake za maisha na shughuli zake kwamba ipo siku hizi kazi ataziacha pasina taarifa na pasina makabidhiano na bado maandalizi hayamtoshi siku moja sahaba mtukufu Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu akiwa katika maradhi ya kifo waliingia watu kumuona wakamkuta analia na ndevu zake zimeroa machozi wakashangaa na kilio chake wakamuuliza kitu gani kinakuuliza yeye sahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam jibu lake likawa fupi sana akawaambia kinachouliza mimi ni tulu safar wa qillatu zadi kinachoniliza mimi ni urefu wa safari ninayokwenda naenda mbali sana halafu nilichochukua katika zawadi ni kidogo hakitoshi huko niendako ikiwa huyu sahaba ambaye hautazisoma hadithi kwenye kitabu chochote cha hadithi ukafika hadithi tano bila kuisoma hadithi yake aliyopokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema zawadi yake haimtoshi analia kwa hilo na wewe ndugu yangu ambaye hauna isipokuwa baadhi tu ya amali ambazo unazitarajia unaonekana kuwa ni mtu una furaha na una uchangamfu na wala hauoni huzuni na wala haulifikirii hilo la safari yako hii ni athari ya kuporomoka kwa imani na ni athari mbaya yatosha mwanadamu kwa kuangalia matajiri wanaokufa akawaidhika na mawaidha ya kufa kwao na yeye akafanya maandalizi ya amali zilizokuwa nzuri afe salama akiwa ana matarajio ya kupata radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia Allah kupata mwezi wa Ramadhani tukiwa tuna afya Lakini waangalie watu na juhudi zao katika mwezi wa Ramadhani. Wanaosoma Qur'ani ni wachache, wanaosikiliza darasa ni wachache, wanaojituma katika mambo ya kheri ni wachache. Lakini waangalie watu na maandalizi ya sikukuu zao na maisha yao. Na kila mmoja na uhesabu kuwa ni mwezi wa mavuno. Akikosa kupata faida katika mwezi huu, hataraji kuwa ataipata tena katika miezi mingine. Na hii ni katika hasara kubwa sana, ikionyesha kwamba watu wameyakimbilia maisha ya dunia ukimbiliaji mkubwa sana, pasina kutazama ni wapi wanaelekea. Usidanganyike na maisha ya dunia, na ukumbuka msikiti huu na waliokuwepo wengi katika msikiti huu katika siku za nyuma, na wote wengi wao hawapo. Aina hum, wako wapi? Bali wakururu mbaina dhalika kathira, na wengi katika watu wamepita, wameondoka. Basi na wewe utaondoka leo ama utaondoka kesho, lakini unaondokaje? Vipi utakutana na Mola wako? Umewahi kukaa na kufikiria mapungufu uliokuwa nayo na juhudi ndogo ulionayo katika dini? Ni hivyo utakutana na Mola wako? Na neema aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala, unapata bahati katika mji, kuna watu wanakukumbusha Allah amesema, mtume amesema, na wewe haubadiliki, na wewe hauonyeshi kuwa yanayozungumzwa yanakuhusu. Jifikirie vizuri. Wanasema wasemaji katika maneno yenye busara na faida, ya khadimul jasad kam tashqa li khidmatiha atatlubu ar-ribha mimma fihi khusran istaqbil ala ar-ruhi wastakmil fada'iluha fa'anta bir-ruhi la bil-jasad insan. Ewe mtumishi wa kiwiliwili unayekwenda mbio uonekane una afya, umbile lako lipendeze, sura yako ionekane ni katika watu wenye maana, unatafuta faida katika jambo ambalo ndani yake kuna hasara, ielekee nafsi yako, ielekee roho yako, na yenyewe uikamilishie fadhila zake. Thamani yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni wewe kuwa na nafsi iliyokuwa nzuri, ni wewe kuwa na moyo mzuri, sio kuwa na mwili wenye kupendeza kwenye macho ya watu. Allah subhanahu wa ta'ala ameiapia nafsi akasema katika Qur'an, wa nafsi wama sawaha faalhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Na Allah ana haki ya kuwapa na kiumbe chake, lakini kiumbe hakina haki na kuwapa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah haliapi jambo ila lina umuhimu mkubwa sana, ameiapia nafsi na aliyeiumba nafsi. Katuambia Allah, qad aflaha man zakkaha, kwa hakika amefaulu yule ambaye atakayeitakasa nafsi yake kwa kufanya mambo ya kheri, akailazimisha na kuituma nafsi yake katika juhudi ya mambo ya kheri, katika taa. Na amepata hasara kubwa sana yule atakayeichafua nafsi yake na maasi, na kujituma kwa muda mrefu sana katika mambo yasiyokuwa na kheri juu ya kuitengeneza nafsi yake. Bali mtume wetu alayhi salatu wassalam katika hadithi muttafaqun alayhi, hadithi ya Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu, mtume amesema mwishoni mwa hadithi, ala wa inna fil jasad mudgha, tamweni muelewe ya kwamba katika kiwiliwili cha mwanadamu kuna kipande cha nyama, idha salahat salaha al-jasad kullu, kikitangamaa basi mwili wote wa mwanadamu utatengamaa. Wa idha fasadat fasada aljasad kullu, na kikiharibika kipande hicho cha nyama, mwili wote wa mwanadamu utaharibika. Ala wa hiya alqalb, tambueni mfahamu kwamba kipande hicho cha nyama ni moyo. Moyo ukitangamaa na mwili wako utatengamaa. Kwa hiyo wewe fanya juhudi na ujitume katika kutengeneza moyo wako, na kinachoweza kuimarisha moyo ukapata afya na ukawa na mazingira mazuri ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kuwa karibu na upende vikao vya kheri, upende kusikiliza na kusoma, utengeneze akhira yako, kwani maisha ni mafupi na umri ni mdogo sana, hautoshi, na hakuna utakachochukua katika hii dunia, vyote ulivyovikuta utaviacha. Allah anasema katika Qur'ani, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marra wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. الله anasema leo mmetujia mmoja mmoja kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza mmoja mmoja, mmeviacha vyote tulivyokupeni nyuma ya migongo yenu, mlikuwa na magari, mashamba, feni cha mbalimbali, madaraka, wapambe, wote mmeacha, mmeviacha huko huko duniani, mmekuja kama tulipokupelekeni duniani, na wala hatuwaoni wale mliokuwa mkijivunia kuwa ndio washirika wenu huko duniani, mkamsahau Allah subhanahu wa ta'ala, mkashikamana na wao, mkaacha muongozo, mkawasikiliza wao. Hatuwaoni, mawasiliano yamekatika baina yenu na madai mliokuwa nayo yamepotea. Tusisubiri kujuta. Mwenye akili ni yule anayewaidhika na yale yanayomkuta mwenzie. Tuwaidhike tuliokuwa hai kwa yale yaliwakuta waliotangulia wakafa kabla yetu. Tunaviona walipoviacha na madaraka yao na nafasi zao na majengo yao na mali zao, wamechukua wengine wanavitumia wanavyotaka wao. Tusisubiri na sisi tukawa tuzungumzwa kwamba lile shamba la fulani, hapana. Nenda mbele ya Mola wako ukiwa salama, na uishi katika hii dunia ukijitambua kwamba wewe ni mgeni au ni mpita njia. Usijisahau katika maisha haya, itumie fursa hii ya Ramadhani hii uliyoipata kuwa ni sehemu ya kujazilizia mapungufu uliokuwa nayo katika ibada zako, ni sehemu ya kurekebisha yale uliokuwa huyajui katika ibada zako. Kwani katika mwezi ambao watu wanapata hasara ni mwezi huu wa Ramadhani. Kuna baadhi ya watu mwezi huu ni mwezi wa kuimba na mwezi wa kulala msikitini, wakiwa wanaona kwamba ni sehemu kubwa ya ibada, wanajikurubisha kwa Mola wao. Wewe Allah amekujalia kwamba unaweza kupata kituo kama hiki cha sunna, ukayasikiliza maneno ya Allah, ukayasikiliza maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukasikiliza maneno ya salafu kasaleh, maneno ya wema wako waliotangulia. Ni yapi waliyafanya katika mwezi huu wa Ramadhani, na ni juhudi zipi walizokuwa wakizifanya katika mwezi huu wa Ramadhani? Na wala usitosheke kwamba utakuja hapa msikitini, utaswali, utainama, utainuka, utaenda nyumbani, lakini jiulize, ni yapi usiyoyajua katika ibada ya sala, na mpaka lini utaendelea kubakia kuwa huyajui? Ufikie muda kwamba yale uliokuwa huyajui katika ibada zako, sasa hii iwe nafasi ya kuyajua. Ramadhani ya mwaka huu iyo tofauti na Ramadhani ya mwaka jana. الإمام مسلم بوكي حديث أبي هريرة رضي الله عنه نتمي عليه الصلاة والسلام ولوميز وصحب ذاك أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء مولاي كمن مجوينه kwenye mlango wa nyumba yake panapita mto mzuri wa maji masafi halafu akawa yeye anaingia kukoga katika ule mto kutwa mara tano atabakia na uchafu mtu huyu qalu la yabqa min daralihi shay wakamwambia hawezi kubakia na uchafu katika mwili wake qala fadhalika mathalu salawatil khams yamhu Allahu bihinna alkhataya tumekwambia huo ndio mfano wa swala tano Allah anafuta kwa hizo swala tano makosa ya waja wake. Lakini turudi nyuma. Katika mfano huu aliotoa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam jichukulie kwamba wewe ni fundi mekanika. Unatengeneza magari na pikipiki ya watu. Mwili wako na nguo zako vimejaa oili na grisi. Hujui kukoga. Ukaingia kwenye mto ukajiweka mle ndani ukatoka utatoka msafi hamjaelewa saum na umejaa jirisi kwenye mwili wako na oili fundi pikipiki au fundi magari ukaingia kwenye mto wa maji ukakoga kutwa mara tano na hujui kukoga wala hujaingia na sabuni utatoka msafi lakini utatoka umeroana sinivyo na uchafu wa girisi upo kwa sababu hukua na sabuni na wala hujui kusugua mwili au sio na hii swala ukija kufanya mazoezi utatoka na mazoezi yako na mbele ya Mola wako huna ulichofanya bado sasa jiulize wewe ni kipengele gani katika swala hujajua na kwa nini hujajua kwa sababu nimeshughulishwa nitajua lini je ni kifa sijajua itakuwaje basi itumie hii nafasi kujua kaa sikiliza mchukue rafiki yako anayejua kufundishe tengeneza akhira yako tengeneza na uchume katika uhai wako kitakachokusaidia katika umauti wako chuma katika afya yako kitakachokusaidia katika maradhi yako kwa maana ya kwamba wakati ukiwa na afya na ukawa waitumia afya yako katika taa siku afya yako ikapotea na wewe ulikuwa ni mtu wa hudhuria katika durusi wajituma katika taa wale malaika wanaokuja kuandika amali ile wakakukosa wataendelea kukuandikia kwa sababu kilichokuzuia kinafahamika Sasa wewe huna ndugu yangu utaandikwa nini? Kwa hiyo chukua katika afya yako kitakachokusaidia katika maradhi yako. Na sisi vijana tutumie nafasi ya ujana wetu ili tusaidie katika uzee wetu tukifika. Tusiwe na msemo wanaosema Waswahili utasimulia nini uzeeni? Hapana. Wewe uzeeni simulia taa. Tumia ujana wako katika taa, katika khairi, katika watu ambao imesihi katika hadithi ya Mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hadithi ya Abi Huraira katika Sahih Muslim. Ya watu aina saba watakaofunikwa na kivuli cha Allah siku ya kiyama, siku ambayo hapana kivuli isipokuwa kivuli cha Allah. Mtume alayhi salatu wassalam amemtaja kijana akasema alayhi salatu wassalam وشاب نشأ في عبادة الله نا كيجانا أباي مكوزياك يوجانا أم يتميك كعبادة يا الله سبحانه وتعالى يونوي كن يوشك بوبو رودي كون كيجانا وجبامة نمنهج يمتم محمد صلى الله عليه وسلم تمي يوجانا واكو كتك طاعة تمي يوجانا واكو كتك خيري تمي عافياكو كتك خيري ili ukikukuta uzee na zile kheri zikakushinda uendelee kuandikiwa kheri zako ukiwa na afya tumia afya yako kwenye kheri ukikutwa na maradhi
watakapokuja malaika katika ile khairi wakakukosa, uendelee kuandikiwa khairi yako. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika kila khairi na atusamehe katika yale ambayo tumeyakosea katika maisha yetu, atujalie kuwa ni wenye kuthibiti katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na atujalie mwisho mwema katika maisha yetu, na atukubalie saumu zetu na yale tuliyokuwa nayo katika mapungufu atusamehe. Naomba nishie hapa mwalimu, kama kuna ziada utaendelea, na kama kuna kingine basi mimi kwa salamu hizi zitoshe, na akituwafikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika wakati mwingine tukipata fursa ya kutosha tutakuja kusalimiana. Ujazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.